Nazio artean gaur.
Bueno, gaurkoan gure nazioarteko atalean orain pare bat aste edo hiru aste jorratu genuen gai baten inguruan sakonduko dugu. Maroko eta Fronte Polisaren arteko gerrakia hilabete betetzen duen honetan. Gertatzen denari buruz eta egoera honetara ekarri gaituzten arrazoiak analizatzeko Beñat Jatxenbarek daukagu telefonoaren bestaldean. Ongi etorri, Beñat.
Txaldeo, Merosa.
Zer moduz?
Oso ondo, oso ondo. Plazer bat zuekin gaur egotea.
Hori da, konfinamendu garaia hauetan ere, bintzate, telefonoz, egon gaitezke. Pertsona, espaldi ezin gara egon eta.
Hori da, tamalez.
Hori da. Bueno, nahi bat zu guazen arira.
Bai, kaixo, Beñat, atxaldeon.
Atxaldeon, agur.
Bueno, azteko, ia ez hiru hamarkada iraundituen sueten baten ondoren, badirudi ekinbide militarra, ez, bilakatu dela Fronte Polisarioaren irtenbide bakarra edo, basikoena, ez, nola iritsi gara, ez, egoera honetara, Beñat?
Egun urte irauzon kolonizazio espainior baten ondoren, hori, Espainiak deskolonizatu zon, entzon deskolonizazio bat oso txarra. Kolonizazio beha, baina okerragoa, kasi. Eta ordu nutzizo, Mendebaldeko Sahara, Maroko eta Mauritanian eskutan, eta ordu, gerra, horraz izan gerra, bi estatu hauekin. Amase, nelengo lagurteko zati horretan, Mauritania retiratu intzan, bere barneko egoera medio eta beste, eta etxa izana, gero aliatu bilakatu zan, gobernu berri batekin, eta orduan ja enfrentamendu izan da zuzena Maroko eta Herri Sahararen artean. 16 urtez, 1981 artea. 1981an bake plan bat onartu zen. Eta bake plan horrek zeuzken hiru puntu nagusi. Lehena zuetena, bigarrena egitea zentxo bat autodeterminazio prozesu baten parte hartu zen den jendena, eta gero azkenik erreferenduma bera ospatzea. Eta orduan, hiru puntuetako bakar bat ere ez da bete. Batetik, suetena ez da bete, egia da, bi armadak ez dutela elkar talka egin frentean, baina zonalde okupatuetan suetena utzi da egunero errepresio bortitz baten bitartez, ez? Estatu Marokoarrak independentista Sahararen aurka eta Herri Sahararen aurka egindakoa. Zentsoa, ez da inoiz egin, egin zen zentxo bat, baina Maroko ez du sekula onartu, saiatu delako beti kolonoak sartzen, ez? Azkeneko urteetan, Mendebaldeko Sahara bizitzera bidali dituen marrokiarrak sartzen, bertan ere bozkatzezaten, eta gero azkenik, noski, erreferenduma bera ospatzea, eta hori ere, 29 urte hauetan, ez da gertatu. Orduan, faktore asko eragin dute, motxilan geroz eta harri gehiago izatera, eta bueno, azken atala izan da gergerateko gertakizun hori, non Marokoar armada pasatzen, ebirten zen, zegokion zonaldetik, herritarren sahararrak erasotu zituen, frenteak erantzun egin zuen, eta horrekin ja frenteak ere erabaki politiko bat hartu du, ja gatazka beste fasera batera eramateko.
Bai, esan dakigu gergerateko gertaerak, motxila horretako azken harria izan diela, ezta?
Mm-hmm. Bai, hori da. Azkenean Herri Sahararrak bai errefuxatu kanpamendutik, mundutik eta baita zonalde okupatuetatik ere oso modu indartsuan aritu da azken urte guzti hauetan modu edo praktika baketsuen bidez bere erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen, eta azkenean nazioarteko zuzenbideak aitortzen zion eskubide bat exigitzen, ez? Zela autodeterminazio prozesu hori. eta bueno, ekinbide bakentsu hoien barruan egin dira denetik. Azkena gergeratekoa izan zen hegoaldeko muga hori istea. Kontua ez dakienarentzat mendebaldeko Sahara zeharkatzen du munduko harresi militar operatibo handienak. Hau da, munduko harresi militar luzeena Txinako muraia, Txinako harresia izango da. Gaur egun turistentzako soilik dagoena irikia, ez duena funtzio militar bat, baina funtzioa duena gaur egun luzeena eta ez ezagunena Saharakoa, 2700 kilometro ditu. Eta hegoaldeko zatian, harresia dago Mauritaniako mugatik 15 kilometrora. Orduan zenbait herritar sahararrek zonalde liberatu horietan, erabaki zuten muga hori istea. Ba, presio modu bezala edo protesta bezala, eta orduan batetik moztu zuten Marokoarrei hegoaldetik sartzen zaien guztia, importaziotik baita ere esportazio bidetik ateratzen dutena. Eta noski horrek ondorio ekonomikoak dauzka, eta egunak iraun zuen egoerak, eta Marokoarrek erabaki zuten horrela jokatzea, baina horrela jokatzearekoan batzekiten ze egoera sortzen ari ziren.
Hortaz, bueno, ezingo zaio egotzi, ez? Herrialde Saharauiari pazientzia ez abeintzat, ez da bainat?
Bai, eta gainera, ez dakit, nik uste dute mendebaldeko kultura politikoan badaudela beste tempo batzuk. Gure bizi erritmora egokituak, ez? Azkarragoak edo, ez dakit nola esan. Eta nik uste dute herri Sahararrak baduela beste logika bat, ez? Somatu dezakegun adibidez ere zapatistengan edo beste jatorrizko herri batzuetako erresistentzia kultura ezberdinetan ikusi dezakegun zerbait. Denboraren kudeaketa ezberdin bat. Eta, ezin da esan, hori, esan duzun bezala, hori, Sahararrak setatiak eta tematiak izan ez direnik, ba, bide honetan, ez? Bakearen alde kartutxo guztiak erretzen, egoera honetara iritsi garen arte, ez? Eta aspalditik ari ziren ja, hotxak esanez, hau ez zihoala inora, eta nik uste dut ere, Sahararrek, bakearen alde egin duten Saharar gehienek, bazekitela, 1998-tik ona, etzela erreferendum bat ospatuko. Eta hala eta guztiz ere, bakearen alde egin duten bidea. Eta nik uste dut hori, azkenean, gerra ezagutzen duenak badaki zer suposatzen duen, are gehiago herri txiki batengan, eta orduan, nik uste dut hori, herriaren aldeko erabaki bat izan dela, aukera guztiak gastatzea, eta saiatzea zirrikitu guztietatik irten bide baketsu bat topatzen. Baina hori bat amalez eta atiugun bezala eta posible izan.
Hala, orduan zuri entzun da bainat, esan daiteke, agian batzutan badirudik gazteak etorri direla pixkat, bide diplomatiko horrekin austera edo, baina zuri entzun da, pentsa dezakegu kohesionatuta dagoen mugimendua dela Sahararra.
Bai, alde batetik ziur naiz gazten artean nolabait presio gehiago edo iritzi bateratu bat gehiago zegoela prozesu hau azeleratzeko eta beste hori xake partida honetan beste fitxa mugimendu batzuk egiteko. Baina ez pentsa helduen artean ere ez zegoenik horren aldeko kontrakotasunik, eh? Osa nahi dute bai erabakia irmoa izan da eta gero ere kontutan izan behar da, adibidez orain Frente Polisarioko zuzendaritzan adibidez dagoen presidente dagoena da Brahim Gali da, hori beti militarra izan den pertsona bat, gazteek ere badute beraien presentzia oso nabari antolakunean, baina jende heldu asko dago ere eta guztiek hartu dute erabaki hori. Orduan bai nik ez uste dut bai kongresuetan eta beste entzuten zen hori azkenek urtetatik ona geroz eta hotxik gehiago esanez aurreko marko hori Nazio Batuen erakundearen bitartekaritza eta bake planak ezartzen zuen marko hori agortuta zegoela, eta beste nunbaitera, beste fase batera pasa behar zela Herri Sahararra. Eta bueno, bazkenen formato eta molde hauetan eman da.
Bueno, eta azken gerra berri honetara, ez, bueltatuz bainat, bueno, esan daiteke, azken 25 egun hauetan, ez, eraso ugari, ez, egin dizkiola Fronte Polisarioak Marokok eraikitako harresiari, baita Marokoar armadari ere. Eta bueno, alata guztiz ere badirudi hoixe, ez, ba, Marokok gerra berri hau gertatzen ari denik ere ez duela onartzen, ez, zergaitik bainat, zer dela eta?
Bueno, ba, lehenik eta behin niri iruditzen zait, azken urteetan saiatu direla saltzen bertan ez dagoela gatazka politiko bat. Ez hori nik uste dut munduko beste toki askotan ikusi ezakegula etxetik hasita. Eta orduan honek guzti hori hankakora jartzen die berriro, ez? Errelatori nazioartera begira. Bestetik Argelia beti dago posizionatuta Herri Sahararraren alde, eta oraingoan nik ere ez dakit Marokoarrak ere ze zalantza dauzkaten pausoa emateko, ez? Kontutan izan behar dugu bi armadak azken aldiz enfrentatu zirenean, ba, duela 29 urte izan zela, eta izugarri aldatu da mundua, baita ba, geopolitika eta arlo militarra, eta orduan nik uste dut ariko dira, bueno, ba, informazioa biltzen, ariak mugitzen, eta oso ondo baloratzen urrengo ze pauso eman. Agian, eta hau, karo, noski jakin gabe diot, hipotesi gisa, baina agian gergerateko ekintza egin zutenean edo joan zirenean Herri Sahararren, Herritar Sahararren aurka, ez duten pentsatu igual horrelako erantzuna etorri bartzitzaien parez pare, ez? Hain erantzun irmoa.
Agian sorpresa izan zen beraientzat esaten duzu, ez, beinat?
Bai, litzat, agian bai. Nik uste dut, karo, guretzako askorentzat ere, esan nahi dute, kasi Suetenak eta nik antzeko edadea daukago. Eta orduan beti on gara entzuten, ez? Badator otsoa etorriko da, baina otsoa ez etorren inoiz. Eta nik uste dut Marokoarrek ere uste zutela, ba, ez, fronteak ez zuela pauso hori eman behar. Eta eman egin du. Eta horrek esan nahi du, fronteak pauso hori eman badu, badituela berme batzuk, eta badituela oinarri batzuk pauso hori emateko. Eta orduan nik uste dut Marokoarrak daudela agian deskolokatuta egoera berri honekin, eta ez dakitela benetan oso ondo nola kudeatu.
Hala ematen du egia esan, ez? Areta gehiago erreparatzen badiegu egondako erasoei, ez? Fronte Polisarioak egindako erasoei, eta hauek jaso duten erantzunari, ez? Marokoko armaren partetik, egia esan oraingoz ba irudi hoixe, ez? Ez dutela erabaki, ba hoixe, militarki erantzun irmo bat ematea. Dena den, jakin badakigu hoixe, ez? Lurralde okupatuetan errepresioa oso gogorra izaten ari dela. Ez dakit bertako egoeran ingurun berririk badaukazun, o nola dagoen kontua, baina lurralde okupatuetan?
Bueno, lurralde okupatuetan badago komunikabide bat, duela zenbait urte sortu zena, Ekip Media izenekoa. Eta bertako kazetariek ba, informatzen dute, egunero, sare sozial eta webgunearen bidez, ba, bertan gertatzen diren hori gehiegikerien inguruan eta protesten inguruan eta presoen egoeraren inguruan, eta bueno, ba, orduan bertatik informa daiteke nahi duen edonor. Egoera beti izan da gogorra, eta gero kontua da estatu marokoarrak erabili duela Herri Sahararra oso modu zikin batean, ez? Esan nahi dut, ze adibidez, frontean, bazegoenean bataia bat, oso indartsua eta Marokoarrek egurra jasotzen zutenean, gero, zonalde okupatuetan, Sahararren kontra egite zuten. Ez, nolabait ere, zibilak erabiliz, eskudo, kakotxarten eskudo politiko bezala, ez? Eta horrek ere, politika horre gaur egun ere bere handihardu, eta badakigu, bueno, zonalde okupatutako egoera ez dela inoiz xamurra izan, eta orain, ba, gerra egoera batean are bortitzagoa dela. Preso asko daude, gainera, marokoarrek ikasi dutena Espainiarren gandik izan da sakabanak eta politika, eta bidali dituzte horietako asko eta asko Maroko iparraldeko espetxetara. Horrek esan nahi du, Dakhlako, adibidez, Saharako bigarren hiri handieneko norbaitek bere senidea bisitatu nahi balin badu, ba, egin behar dituela 5.000 kilometroa. eta, bueno, horretaz gain, ba, errepresia baditu molde ezberdinak, ez? Batetik, zuzenena, polizia eta armadarena, tortura espetxea da eriotza, baina gero badago egiturazko errepresio bat azkeneko hamarkadetan eraiki dutena, eta da adibidez, ba, Sahararrei lanik ez ematea. Eta getifikazio bat bultzatzea. Eta hizkuntza bebekatzea. Eta, bueno, pues, politika orokor bat herri Sahararra desagertarazten saiatzeko. Baina kontua da, porrota erabatekoa izan dela, zonalde okupatuetan jaio eta gaur egun gazte diren guzti horiek badira oso independentistak, badira oso abertzaleak, eta gainera demostratzen dute egunero ez diotela beldurrik estatu horri, eta ateratzen dira kalera eta aurre egiten diote poliziari, eta saiatzen dira, ba, beraien jardun politikoa egiten, ez? Eta hori bada garaipen bat, herri Sahararraren garaipen bat. Eta berriz ere, bueno, galdera erantzuten amaitzeko, azpimarratzea, ba, Ekip Mediako lagunek egiten duten lana, eta bertatik jarraitu aldugula zonalde okupatutako erokotasuna.
Nota ona, ez, bertako aktualidadea jarraitzeko ez talako errexe izaten, mi esker horregatik ere bainat, bai. Guazen, ez, bueno, egoerako beste protagonista bat iburuz itzeitea, ez, hain zuzen ere Nazio Batuen erakundeataz, bai. Bueno, gerra hasita berehala, ez, jakin genuen hori, Fronte Polisarioak Nazio Batuen erakundeko kidei 12 orduko epea eman ziela, ez, bere lurraldetik alde egin zezaten. Gerraraino, ez, ekarri gaituen egoeran, zenbaterainoko erantzunkizuna izan du Nazio Batuen erakundeak? Zein izan da bere benetazko responsabilidadea guzti honetan?
Bueno, Nazio Batuen erakundea apur bat ezagutzen donak, badaki noraino iristen dan eta ze paper jokatzen duen, ez? Hor badago segurtasun kontseilua izena duen organo bat, eta Nazio Batuetan erabakitzen den benetan garrantzitsuak eta pisuzkoak diren erabakiak segurtasun kontseilutik pasatzen dira, eta bertan onartzez badira ez doa zinora. Eta bertan daude Estatu Batuak, Frantzia, Errusia, Ingalaterra, daude lurralde hauek.
Bai, eta hori xe, ez? Eta Txina uste dut, ez da?
Eta Txina, hori da. Eta orduan, ba, hor daude handiak, eta bertatik pasatzez bada, ba, ez doa inora, ez? Eta orduan, Nazio Batuek daukaten erantzunkizuna da, 16 urteko gerra odoltsu baten ondoren, jarri zaila mai gainean konponbide bat, haien erantzunkizuna zela hori praktikara eramatea, eta ez dutela ezer egin bide horretan. Eta hemen, apunte bat egin nahiko nukez, hemen Frantzia sartzen da. Esan nahi dute, badago niretzako oso datu esanguratsu bat, eta da, Marokori independentzia eman inzitzaiola. 1954-en. Eman. Esan nahi dute, derrepente aparteko gatazkari gabe, Marokok bazuen estadu bat, bazuen errege bat, pasaporte bat, armada bat, estatu bat zen.
Oso esanguratsua den datu bat, ez? Batez ere Argelian gertatutakoa kontutan hartzen claro. Badago, ez da?
Hori, ez, Argelia ondoan egonda,
bai.
Zergatik Argeliak berdina izateko pasadar izan zuen 8 urteko gerra batetik eta 1000 bat hildako izatetik. Ba, Argelia independientea delako, benetan independientea. Eta Maroko, ez? Maroko gaur egun da monarkia feudal bat, dagoena Frantziaren hori, gonapean, gonazpian, eta ezin du inongo pisuzko erabakirik hartu Frantziak argi berdea ematez badio. Eta beraz, Marokok okupatua zuen mendebaldeko Sahara, eta egin baditu egin dituen guztiak gaur arte, eta Frantzia atzetik duelako argi berde hori ematen.
Eta Estatu Batuak ere bai, ezta? Estatu Batuak ere aliatu modura dauka Marrokosek, ez?
Ba, baino komplikatua da. Bai, uste dut, eh? Bai, nik entzun dutana, udanagatik, ez pentsa Estatu Batuak beti argi eta garbi posizionatu direni gatazka horretan. Gehiago izan da, bueno, gobernu bakoitzaren posizioa, baino inoiz ez dira gehiegi sartu, eh? Ez. Bai, armak saldu eta zakize eta bestea, bai, baino ez pentsa sartu direnik, o sartu dutenik muturra, adibidez, Frantzia sartu duen bezala.
Bai, Frantzia gor interesandiak ditu, ez, eta Marrokozen sozio preferentea dela esan dezakegu. Uh-huh. Ez dakit, zu bai estatuko jazu bainat, usteet, John Boltonek zehoz aipatu zuela Saharari buruz, Trumpek bota aurretik, ez?
Ba, ez dakit, orain eskapatzen zait. Badakite horre egon direla posizio ezberdinak. Horregatik esaten dizut, Estatu Batuen papela ez da ingarbia. Ez da ingarbia ikusten.
Akaso babes gehiago jaso du Maroko golfoko herrialden aldetik jatzen?
Marokok jaso du beti herrialde arabiarren laguntza bat, bereziki polo horrena, ez? Arabia Saudi eta Arabia Saudi oroitu ezagun monarkia alauita bada ere bai Marokokoa bezala, eta Maroko da Israelen aliatu handi bat. Orduan ordoa asuntoa esan nahi dute Algeriak errepresentatzen duena edo Libiaren Gaddafiren Libiak errepresentatzen zuena ziren beste interes geopolitiko batzuk. Maroko, Israel, Arabia Saudi eskutik lotuta doaz.
Eta bueno, jake bide diplomatikoan, edo ez, gatazka diplomatikoan sartu gean, beste aldetik ere, badaude ez batzuk, ez, hau da, Algeriak representatzen duen horri, ez? Edo, bueno, beste irtenbide bat proposatzen duena ere Saharar lurralderako, ez da, jatzen?
Bai, hori da. Bueno, Algeriak beti izan ditu bere interesak, ez? Ze azkenean badira kontrajarriak Marokorekin, eta Algeriarentzat onuragarria da ekonomikoki herri Saharar Republika Saharar independiente bat egotea. Historia da urtetun luzetu den egoera badela, bereziki Marokoarrek egin duten diplomazia lan batekatik, ez? Joan izan du dira haiek estatu askotara karamelua eskaintzen, ez? Zonalde okupatuetara enpresak eramateko alfombra gorria eskainiz, berez ezin dutenean, ez daukate eskubiderik Mendebaldeko Saharako lehen gaiak ustiatzeko, eta zioarteko zuzenbideak ez die baimentzen. Baina jundira lobby lan bat egiten, herrialdez berdinetan. Hala eta guztiz ere, Mendebaldeko Sahara gaur egun, 80 estatu inguruk aitortzen dute Errepublika Independiente gisa. Hoietako asko, kasi Afrikako errepublika guztiek, eta gero, hori, adibidez, Ego Amerikan aipatzagatik, Mexiko, Venezuela, Kuba, Uruguai, Ekuador, eta gero, Asian bere momentuan, orain ez dagoen arren, India izan zen haundinetako bat. Eta kaso, hori falta zaio herri Sahararrari, ez? Naiz eta tristea izan, aitortu behar izatea, baino falta zaio herrialde handi baten, potentzia handi baten babesa izatea atzetik, ez? Diplomatikoki ere, gu duzela horretan Ba, hori, zumozolen lenguzo bat izateko.
Bai, bai, azkenean ez, eta aurreko baten hemen ere komentatzen genuen, zen garrantzitsua den horrelako kasuetan, ba, potentzia handi edo zumozoleko lenguzu bat eukitzea, zure interes berdinak edo dauzkanak, ez da, ez? Norbaiten onurarako izatea, ez? Nahi dezuna.
Bai, hori da, eta ez dakit, mundu asko aldatu da, bueno, orain Sovietar Batasuna ez dago, baina lata guztiz ere, Errusiak mantentzen ditu interes geopolitiko ezberdin batzuk. Txina izugarri sartu da Afrikan, bereziki Afrika beltzean, eta pisu politiko handia du gaur egun, eta gero dago noski pues eztabaida politiko eta etiko bat, ze puntutaraino nahi duzun hori, guardaespaldas bat erosi eta ze preziotara, ez? Baina tristea den arren, ba, joko zelaia horrela dago, Maroko potentzia oso handia dauzka atzetik, Frantzia lehena, eta Saharak ez. Baina horrek ez du esan nahi, bueno, honek konponbiderik izango ez duenik, ikusiko da, bide guztiak urratuko dituzte.
Beste fronte bat bilakatzen da diplomatiko azkenean.
Bai, bai, zalantza izpiri gabe, eta seguraski guduzelaian baino arlo horretatik etorriko azkenean konponbide bat. Zez badira gauzak izugarri aldatu azken 30 urte hauetan, nik esango nuke armada marokoarrak ezin duela militarki fronte polisarioa garaitu eta alderantziz. Neia, nik uste dut fronte polisarioak baduela almen izugarria Maroko hori bizitza ezinezkoa egiteko, baina beste gauza bada militarki garaitzea, ez? Da badaude mila adibide, ez? Ikusi ahal izan genuen bezala, Irlandan. Non iritsi ziren momentu batean ikustera, osea, guk ira ezin dugu garaitu, eta irak batzekien ezin zuela militarki garaitu erresuma batua, ez? Eta orduan, pues, horrek nahi eta nahi ez eraman bardu konponbide politiko batera eta negoziazio mai batera. Kontua da, negoziazio mai hori datorren urrengoan, esertzerako, bermeak beste batzuk izan beharko dira. Eta hor jokatzen da partida.
Baitzatik, nazio batuen erresoluzio berri batek ja ez du ezertarako, balio. Ez argi geratu da, ez badago atzean esan dezun bezala potentzia handi bat, ba resoluzio guzti horiek oso gutxi balio dutela.
Bai, hori da. Eta gero ni beste alde batetik baikorra naiz, ze uste dute historikoki egon dela tendentzia bat, non sueten batetik irtetzen zarenean, ziklo armatu hori aurrekoa baino motzagoa izan ohi den. Hau da, egon bada 16 urteko gerra bat, eta orain egon da 29 urteko sueten bat, nik ez dut uste 16 urteko gerra baten aurrean gaudenik. Hau da, ziklo motzago bat izango dela. Eta urrengoan esertzen direnerako noski batzen duzun bezala ezin da izan nazio batuak termatzen dizulako bere hitzaren bitartez eta nazioarteko zuzenbidea eta zakizer erreferendum bat egon behar dela, ez. Esertzen direnerako seguro fronteak esertzen bada izango dela indarrez eta presioz baduelako, bueno, ba, zartagia heldulekutik helduta, zezena darretatik helduta, eta badakielako hori baldintza hori bete beharko dutela bai edo bai. Bestela eske ez dago aukerarik, ez zaio irtenbide politiko bat ematen ari herri sahararari.
Eta hoxe da helburua, azken finean, ez da esaten dezuna parametroak dagoeneko ez dira berdinak, ez zueten batetik bestera parametroak aldatzen dira eta hainbat irizpide kadukatuta gelditzen dira, ez ordun urrengorako ba beste bat izan beharko du, negoziazio mailan komentatuko dan guzti hori, beinat?
Bai, hori da, eta tristea, oso tristea da, esatea, baino hori, gertatzen ari da guztia, herri bati, bere erabakitze eskubidea ez errespetatzeagatik, nazioartearen, bueno, badakigu, pues, sistema kapitalista batean, pues nola funtzionatzen duten gauzak, ez dugu mantekia eskubritu, de repente. Baina, esan nahi dudana da, hori, ba, izan dela porroz kategoriko bat, eta, ba, a ber, nik ezakit orain, nola izango den urrengo estenatoki hori, ze, zeinek esan behar dion, herri sahararari oraingoan fusilak usteko. Ze baldintzapean. Ba, ber, ikusi beharko da. Nik uste dut, esan bezala, frenteak baduela almen izugarria Marokori bizitza ezinezko egiteko, eta horren adibidea da gatozen tokitik, ez, aurrekaria. 1981an Marokon nahi izan zuen sueten bat sinatu. Beretzako etzen eramangarria gerrako erritmoa. Osa, baziren ez soilik hildakoak. Marokoko estatuari etzaio bateri inporta zenbait Marokoa hiltzen diren frontean. Etzaio bateri inporta. Etzaio bateri inporta zenbait hiltzen diren frontean, zenbait hiltzen diren itsasoan edo kamioen azpian. Osa, Marokoko gobernuaren biktima handiena da dire herritar marokoarrak.
Zalantzare gabe.
Eta kontua izan zen, hori, pues, kostatzen zitzaiola gerra, pues, 5-6 milioi dolar egunero. Eta ezintzuten hori eraman. Eta orduan nahi izan zuten arnaza hartu. Baina inongo borondateri gabe, pues, konponbide politiko bat emateko. Eta, claro, pues, orduan hori jakinda, urrengoan igual txikla gehiago estiratuko da.
Azkenean Marokon ez egon kortasuna sortzea da, ez? Bai, aipatu ditugun aliatu potente hoiek ere, ba, pixka bat, ba, dudan jartzeko, ea babestu beharrote duten, ba, Marokoko erregimena, ez?
Bai, eta ari gara izketan, berez, pobre ez den herrialde batetaz. Ez dago herrialde pobrerik, ez? Dara da, herrialde enpobrezituak. Eta monarkia honek xurgatu dio dola bere herriari, baina ezur muñetaraino. Osea, milioika lagunek alde egin behar izan dute atzerrira bizioe baten bila, bere herria zanpatu du, eta zanpatzen du egunero herri sahararra bezala. Ez, herri sahararra, pues, balio erantzi batekin baduena gatazka politikoak. Eta gero, Marokok baditu hiru totem ezin direnak ikutu, oztuna baimentzen ikutzea. Eta dira, monarkia, erlizioa eta Sahara. Eta kontua da, erregea dela Trinidade Santu bat bezala, ez? Hirua gorpuzten ditu. Osea, batetik da, Marokoarrek dauketen proiektu politiko horren burua, ez? Gran Magreb deitzen diotena. Marokoarrek konkistatu nahiko luketen Mauritania eta Argeliaren zati bat, eta Gran Magreb deitzen dioten hori egin. Eta hori erregeak gorpuzten du. Erregeak esaten du, bera dela Mahoma profetaren ondorengoa. Beraz, da Islamaren buru. Eta gero erregea da. Orduan, Marokoar batentzat erregearen aurka egitea da, guztiaren kontra egitea. Eta hori, pues, hori, euneko hogeita amabosteko analfabetismoa daukan lurralde batean, non, ba, hori, pues, pobrezia handi bat, eta hezkuntza arazo larri bat, eta, pues, danetik dagoen, ba, ez du laguntzen barne matxinada giro batera, ez? Orduan, konponbidez da hortik etorriko, baina inguruko herrialdeek, behintzat, aber nola, sortu daitezken bai bide diplomatikotik eta bai bertatik Saharatik egin dezaketen guztiarekin, ba, presioak Marokori grifoa mozteko.
Eta Marokori moztuta, ba, bere sozio preferentiari, ez da? Beti horratzean daukagun Frantziar estatua, ez?
Hori da.
Ba, eskerrik asko, Beñat, besterik aipa nahi bat zenuke?
Ez, bueno, esan bezala, ekip mediako lagunek informatzen dutela egunero, horretaz gain, RAS Televizion eta Fronte Polisarioak egunero zabaltzen dutela, ba, gertatzen denaren inguruko informazioa, eta, bueno, ba, pixkat ikuste, aber, herri sahararrak zer eskatzen digun, ez? Unean uneko, ze, bueno, orain arte, izan dira, ba, umeak, honea etortzen zirenak udan, eta janari kanpainak, elikagai kanpainak eta beste, baina orain egoera erabat aldatu da, eta udan oporretan zetozten ume hoiek frentera joaten ari dira, ez, zehazi dira eta helduak dira, eta frentean daude, eta herri sahararra gerra egoera batean dago. Orduan, ba, bueno, ba, batetik ze eskatzen digun herri sahararrak, eta gero noski bestetik egunero bezala, pues, gure herria eraikitzen jarraitzera, eta Euskal Herrepublika sozialista bat sortzera, ze hori da modurik onena herri sahararrari laguntzeko.
Eta ba, aldarrikapen ere jarraituko diegu, ez? Zatik, konzentrazioak eta abar egiten dira oraindik ere.
Bai, hori da, hori da. Ba, ego Euskal Herrian bastante egin dira, Ipar Euskal Herrian ere, bat edo beste, eta, bueno, ba, horre frenteak eta Sahararen aldeko elkartek diotenaren, ba, pendiente egongo gara, pues, kalera ateratzea eskatzen digutenean bertan egoteko.
Hori da, eta gure ere saiatuko gara hemendik oihartzuna ematen. Nazioarteko atala beti abesti batekin bukatzen dugu, eta gaurkoan, ba, lotxari gabe zuri eskatu diguzu dizugu aukeratzeko, bainat.
Bai, hori da, bai, bai.
Zer karri diguzu?
Ba, bueno, hartu dute kantu bat disko oso esanguratsu batekoa, Gerra hasi eta zazpi urtetara grabatua, eta, bueno, pues, bada kantu indartsu bat, eta bueno, ba, herri sahararraren askatasun egarriari abesten diona.
Oso ondo, ba, entzun dezagun, Beinat, eskerrik asko horregoteagatik, urrengo batean ere bakigu norengana jo sahararitze buruz hitz egiteko, eta besarka handi bat zuri eta saharar herri guztiari.
Venga, bezarka handi bat kakainzonari, animo.
Entzun dezaguna bestia, ba. Eskerrik asko, Beinat.
Agur, Beinat, plazer bat.
Adiu.